Jeg og Lars. Landet mitt med blåman hjarta, der har skrod i nakkanen. Hittler under foten svarta, hinne mig in og bakkanen. Bakkanen, bakkanen, hinne mig in og bakkanen.
Ligger sin jæt ættur? Þetta er hitt á?
Já, þetta heyrist þér.
En þá ættur. Það þarf að hafa öll samanburðar.
Nei, bara ekki líkt svona vel af hann.
Lambið mitt með blóman bjarta, berð það skrúð í makkanum. Hillir undir hrútin svarta, hinu megin á bakkanum. Bakkanum, bakkanum. Hínu veginn á bakkanum.
Já, og hvað verður þetta?
Þetta verður við einu og við kóðsjum.
Þetta er brustan, já. Það
er komið allir þar.
Já. En þú varst eitthvað alltaf að skýra út fyrir mér um daginn hvað væri með skrúð í nakkanum?
Skrúðbinda langa.
Já.
Það var stundum gert. Það er gert lömb sem að börnum voru eignuð eða börn áttu og voru auðkjöndur og svo krakkarnir gegnum þekkt lömbið sín. Já, hvít lömbu var bundin lagður úr svörtu lambi, bundin í nakkan á lambinu. Og stundum snúra eða einhvern lítan band.
Já.
Það kallaði það skrúðbinda.
Það kallaði það skrúðbinda, já. Og var þetta kannski það krakkar átt ekki mörg sjálf?
Já, ég víst nú við
til því. Til að eigna þeim?
Já.
Auðkenna löfri sjálf?
Já, það var verið gert líka orðuna. Þannig að krakkar voru svo litlu að það fekkt ekki mörg.
Já, já. En þetta er alveg tengd við lömb krakkar.
Já, ég fekk ég það. Einungis þannig.
Já. Og þetta þekktu allir.
Já, já.
Hefur þú fleiri neitt bara með syngja þetta lag?
Já, það hef ég auglust heilt.
Já.
Ég hef bæði heilt móður mín og pappa syngja þetta.
Já.